Dobré ránko všetci. Tak sme v sérii Lifestyle Ježišových učeníkov. Ja by som poprosila ešte vodu, ak by mi mohol niekto z kaviarne. Ja sa veľmi teším, že dnes sme v takejto sérii a že môžeme vlastne hovoriť o tom, ako žili učeníci a ako nás vyzýva aj Božie slovo, aby sme žili my. A ja sa krátko ešte predtým, než začnem a než pôjdem do tohto slova, pomodlím, lebo ja dneska mám naozaj bázeň. Že čo bude, lebo je to také slovo so skutkou a skutky sú veľmi vyzývajúce. Pozrite sa, akú krásnu grafiku spravil Vládko. Tak sa mi to páči, toto je jeden nádherný vrchol na Madeire, kde sa dá prejsť vlastne po takomto chodníku až úplne na vrchol, takže takúto grafiku máme a takto my chodíme, keď ideme s tým, ktorý nás zachránil. Ja ti ďakujem, drahý otec, za dnešný deň. Ja ti ďakujem za toto slovo, ktoré si mi dala. Ja sa modlím, Otec, aby padlo do tej úrodnej pôdy. Aby každý jeden z nás sme mohli zakúsiť tvoju dobrotu, tvoju lásku, tvoju milosť na každý jeden deň. A ja sa modlím, Otec, aby si sa dotkol každého jedného z nás presne tam, kde to potrebuješ. Ja ti dávam svoje ústa, ja ti dávam všetko, Pane, lebo dnes to je naozaj, naozaj iba o tebe. A ja sa modlím, nech dnešné slovo nie je len informácia, ale nech je to naozaj zjavením pre každého jedného z nás. A Boží ľud povedal? Amen. Tak poďte so mnou, sme v skutkoch, ja idem dneska nádej pre každého, mám takúto Bibliu, poďte so mnou, ak máte fyzicky svoju Bibliu, budeme čítať taký dlhší text. A ten text tu už aj máme, takže sme v skutkoch celý tento mesiac, aj ďalší mesiac pôjdeme podľa skutkov. A neviem, či ste si niekedy uvedomili, ale skutky, to je neskutočné. Akože skutky, že wow, jak oni žili. Lebo Ježiš, to je akože jedna kapitola, dokonalý, úžasný Boží syn. Ale potom sú tu 12 obyčajní chlapi, ktorí robili aj chyby. A je úžasné, že v ich príbehoch sa môžeme nájsť aj my, aj každý jeden z nás. A ja preto milujem skutky, lebo mi ukazujú, koľko milosti mal Ježiš pre nás. Tak aj nebeský Otec spolu s Ježišom a s Duchom Svätým má aj dnes pre teba, aj pre mňa. A je to tak vzácne čítať si príbehy, ktoré sú v skutkoch a preto sme povedali Lifestyle Ježišových učeníkov a teda ideme zo skutkov celé tieto nedele. A ideme do 8. kapitoly, poďte spolu so mnou a máme tu ten text. Saul schvaľoval, že Štefana zabili. Hneď v ten deň vypuklo veľké prenasledovanie v cirkvi. Všetci kresťania sa rozprchli po Júdsku a Samárii a v Jeruzaleme zostali iba apoštoli. Niektorí zbožní muži pochovali Štefana a hlboko za ním žialili a Saul sa s veľkým zápalom usiloval cirkev zničiť, vtrhával do súkromných domov, zatýkal veriacich mužov aj ženy, ktorí sa tam schádzali. Ale veriaci, ktorí utiekli z Jeruzalema, všade, kde len prišli, šírili dobré zvesti o Ježišovi. Filip, ďalší zo 7 zvolených pracovníkov, sa dostal do mesta Samária a tam kázal o Kristovi. Celé zástupy ho pozorne počúvali, najmä keď sa stali svedkami Filipových zázračných činov. Uzdravil mnohých posadnutých démonmi, ochrnutých, chromých a v celom meste zavládla veľká, veľká radosť. No a v Samárii žil istý Šimon a už dlhé roky svojimi čarodejnými trikmi a mágiou uchvacoval ľudí. Tešil sa veľkej autorite u jednoduchých aj významných ľudí a všeobecne sa súdilo, že jeho moc pochádza od Boha. Ale keď uverili Filipovej zvesti o Božom kráľovstve a o Ježišovi Kristovi, dávali sa krstiť muži aj ženy. No a tu uveril aj tento Šimon, ktorý sa dal tiež pokrstiť a takmer sa nepohol od Filipa, uchvátený mimoriadnymi zázrakmi, ktoré Filip robil. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali tam Petra a Jána. Hneď ako tá prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo doposiaľ ho ešte nikto z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého. Ale keď Šimon videl, že veriaci dostávajú Svätého Ducha, keď apoštoli vkladajú na nich ruky, ponúkol im peniaze. Neuveriteľné toto. S prosbou. Dajte aj mne túto moc, aby každý, na koho položím svoje ruky, dostal Svätého Ducha. A Peter mu odpovedal, tie tvoje peniaze ťa privedú do skazy. Myslíš si, jazda, že sa Boží dar dá kúpiť. Nedostaneš z tohto daru, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zanechaj preto túto ohavnosť a pros Boha, možno ti odpustí tvoje zvrátené zmýšľanie, lebo vidím, že si plný trpkej závisti a že si v zajatí zloby. Takže tu končíme. Ten posledný verš, 24, si povieme neskôr. Silné slovo, čo hovoríte. Neviem, či ste si niekedy uvedomili, aká sila je v tomto slove, akože túto, čo sa deje. Ale povieme si trošku kontext tohto príbehu, aby ste rozumeli, že kde sa asi cca nachádzame. Takže bol zabitý Štefan. My veľmi dobre vieme, že Štefan bol úžasný Boží muž. Bol zavraždený, bol ukameňovaný, bol zabitý. A pretože sa im nepáčila správa evanjelia, ktorú on šíril, on bol proste živý kresťan, zapálený, mal dar reči, vedel rozprávať. Tú poslednú modlitbu, ktorú sa modlil, máme tiež celú zaznamenanú. A teraz im sa nepáčilo, aký bola, tak sa rozhodli ho ukameňovať. A ku smrti. A tí, ktorí zostali a milovali Ježiša, zostali teda na tom mieste v Jeruzaleme, ale vtedy, ako bol zabitý Štefan, nastalo obrovské prenasledovanie cirkvi. Pretože im vadili títo prví kresťania, im vadili títo ľudia, ktorí verili v Ježiša Krista. A títo prenasledovaní kresťania utekali do Samárie, Judska, aby si zachránili svoje vlastné životy. A oni všade, kde utekajú, oni nesú túto dobrú správu evanjelia. To je kontext tohto písma, hej? Že oni utekajú, pretože bol Štefan zabitý a nesú túto správu všade, kde idú, všade, kam cestujú a hovoria o Ježišovej láske. A v skutkoch sa píše o tom, kam všade išli. Evanjelický preklad, ja som čítala teraz MPK, ale evanjelický preklad hovorí v tom 23. verši, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tejto zvrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Tieto tvrdé slova hovorí apoštol Peter znovu zrodenému kresťanovi zo Samárie, ktorý sa volal Šimon, ktorý žil predtým úplne bez Boha. Takže stretávame v 6. kapitole Filipa. Filip bol jeden z tých, ktorý sa vybral do Samárie. Keď si čítate písmo v 8. kapitole, tak to máte normálne názov, že Filip v Samárii je prvýkrát spomínaný v tom kontexte, že je ako keby druhý po Štefanovi a bol vybratý apoštolmi v prvej cirkvi a potom je spomínaný znova až v 21. kapitole, ale je vybratý preto, aby pomáhal cirkvi, tento Filip, hej? Čiže on bol v blízkosti apoštolov, proste pomáhal s tým, čo bolo treba a keď nastalo toto veľké prenasledovanie, ktoré som spomínala, Filip odchádza z Jeruzalema. Filip odchádza z Jeruzalema a potom, ako bol Štefan teda uchameňovaný a v písme na viacerých miestach sa píše, že rozprchli sa títo kresťania. Oni sa rozutekali po Štefanovej smrti preč. Možno mali strach, určite mali strach. Bali sa o svoj vlastný život. Proste jednoducho bali sa zostať na tom mieste. Ale neviem, či vy viete, alebo ste niekedy zaznamenali toto v Biblii, ale Samaritáni a Židia sa nemali radi. Neviem, či viete, vie niekto prečo? Sa nemali Samaritáni a Židia radi? Pozrite sa, tu ich máme. Ja vám to poviem, lebo som si to naštudovala. Boli uhlavní nepriatelia a jedným druhým sa vyhýbali. Rabíni síce obchodovanie so Samaritáne v nejakej prípade nutnosti pripúšťali, Židia mali veľmi radi obchod a keď tam bolo nejaké obchodovanie, tak to pripustili, no akýkoľvek spoločenský styk oni úplne odsudzovali. Žid by Samaritána nikdy by si akoby od neho neprijal nejakú láskavosť, hej? Žid od Samaritána. Aj keby šlo o krajec chleba, o čašu vody, nikdy by ako keby Židia sa neznižili na ich úroveň. Učeníkov by nikdy nebolo napadlo Samaritánov požiadať o nejakú láskavosť alebo im ju vôbec preukázať. Ani tých učeníkov 12 Ježišových, oni nemali proste s nimi vzťah. Samaritáni totiž verili len určitým statiam z písma a nemali jednotu so Židmi ani v písme. A povieme si prečo. Zo strany Židov teda voči ním bolo veľmi veľa predsudkov, nepriateľstva voči Samaritáňom. Oni nimi akože úplne tak opovrhovali, vieš, že Samaritáni, vy ste menej ako my, lebo my máme to zjavenie. My sme tí vyvolený národ, vy nie. Hej, a teraz ešte poviem tie dôvody, prečo. Oni viedli dlhé spory o najvhodnejšie bohoslužobné miesta. Totiž niektorí predkovia so Samaritáňou, oni kedysi patrili k Izraelitom. Ale Izraelici im vyčítali, že máte trochu akoby z našej krvi, ale nie ste naši. Trošku ste akoby z nás, ale nie ste úplne naši. A Samaritáni akoby boli veľmi v takom područí modlárstva. A prečo? Boli takto modloslužobne vnímaní preto, pretože keď si Židia za Ezdraša znovu stavali jeruzalemský chrám, Samaritáni im veľmi chceli pomôcť. Avšak Židia ich škaredo odmietli. Tieto dva národy sa začali krajne nenávidieť a konflikt bol vlastne v tom, kde bol druhý chrám. Samaritáni si postavili svoj vlastný chrám v Gerazime a tam si uctievali svoje vlastné modly, pretože oni naozaj nepoznali Boha. Oni robili to, čo vedeli, oni uctievali to, čo vedeli, lebo oni nepoznali Boha a za toto ich Židia odsudzovali, že vy nepoznáte skutočného Boha, ste menej ako sme my. A preto oni sa nestykali. Tam bola akože obrovská taká pýcha, by som povedala, hej, že vy ste menej, si menej ako ja, hej. Ty nevieš, nepoznáš Boha, nemali pre nich žiadnu lútosť. Žiadnu lútosť a viedli veľmi dlhé spory o najvhodnejšie bohoslužobné miesto. Takže aby ste rozumeli tomuto kontextu, Filip ide do Samárie. Asi by tam nikdy nešiel, ak by nebolo prenasledovanie v Jeruzaleme. A kresťania boli rozptýlení a teda Filip sa rozhoduje ísť do Samárie, kde by normálny Žid nikdy nešiel a rozhodol sa evangelizovať Samaritánov. Že idem im teda povedať o tom Ježišovi. Čo sa vlastne dialo. A taká krásna vec tohto príbehu, že podľa mňa, že Filip si jednoducho uvedomil, že sú ľudia stvorení na Boží obraz presne tak, ako my všetci. On si uvedomil, že Boh ich miluje presne tak, ako nás. Oni nie sú menej, ako som ja, a preto ja tam idem im povedať dobrú zväz evanjelia. Predsudky akéhokoľvek typu je úplný opak Božého srdca. Akýkoľvek predsudok máš a nosíš si ho vo svojom srdci, je opak Božého srdca, pretože Boh miloval aj Samaritánov. Oni žili modloslužobne a Boh nenávidí modloslužbu, ale miluje svoje deti. A hlboko túži potom, aby prijali milosť odpustenia, spasenia, mohli byť spasení. A to bolo veľmi silné, že toto si Filip uvedomuje a ide na toto miesto. Ja som veľakrát rozmýšľala nad tým, že či bude nebo plné belochov, čo si myslíte, ale nebo nebude plné belochov, ako sme dneska v tejto miestnosti. Nebo bude farebné. Bude tam hrozne veľa Aziatov, veľmi veľa černochov, úplne toľko národností, že budeš v takom šoku, že nás tam bude v menšine. My tam budeme v menšine. Lebo cirkev po celom svete je proste farebná, nádherná, pretože Boh miluje každého, nenávidí predsudky. Takže keď Filip mal srdce pre Samaritánov a išiel im tam slúžiť, tak to hovorí o tom Božom dôkaze, že Boh môže uzdraviť akékoľvek ľudské srdce z akéhokoľvek predsudku, ktorý tam bez Boha máme. A tam nastalo to zlomenie tých predsudkov. Takže po ukameňovaní sa teda táto cirkev rozptýlila. Židia teda rôzni išli do Judska, Samárie a smrť Štefana, túto radikálnu, hnusnú, škaredú, veľmi bolestivú smrť Štefana si Boh použil, aby títo veriaci sa proste rozptýlili kade tade. Hej, že skutky 1.7.8 je také veľmi silné slovo, hej, že to Ježiš hovorí, vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostupí na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Hej? To je aké silné slovo. Všade mi budete svedkami a pôjdete aj na tie miesta, kde sa vám nechcelo ísť, kde máte predsudky, kde si myslíte, že nie, lebo tí ľudia sú menej hodní ako my. Ale tuto to povedal Ježiš, keď bol na tejto zemi ešte veľmi jasne. Pôjdete presne na tie miesta, kde vás pošlem a pôjdete všade. Vďaka učeníkom je evanjelium aj na Slovensku. Vďaka tomu, že boli odvážni, sa dostáva evanjelium do všetkých končín zeme, aj do Iránu. A všade to je aký zázrak. Wow. To je aký zázrak. Že boli proste títo apoštoli, proste prví učeníci, takto rozptýlení aj vďaka prenasledovaniu. Takže prví kresťania po smrti Ježiša, zoslaní Ducha Svätého, keď si to tak predstavíte, oni spohodlňali. Oni spohodlňali, títo učeníci. Viete prečo? Pretože im bolo dobre v Jeruzaleme. Namakané to bolo, po domoch sa stretávali, večere spolu mali. Boli v kuse spolu, v kuse spolu. Čo by sme my chodili kam hovoriť o Ježišovi? My už sme spasení, my ho máme, nám je dobre. Takto vyzerala cirkev potom, ako Ježiš odišiel a zostúpil Duch Svätý. Oni spohodlnili, boli pohodlní. Cirkev bola pohodlná. Preto sa museli udiať niektoré veľmi vážne a ťažké veci, preto aby cirkev bola rozptýlená. Aby aj iní ľudia mohli spoznať tú úžasnú správu Evanjelia. A vidíme to tu, že chceme zostať v Jeruzaleme, máme tam svoje vlastné bezpečie. A možno sa ti niekedy deje a možno nad tým rozmýšľa, že aj sám, sama sa prichydíš v určitej takej pohodlnosti a v takej pohode. Je úžasné mať pohodu a pokoj. Je tak? Ale ak cirkev príliš spohodlne, prestane šíriť evanjelium, prestane sa modliť za chorých, prestane hovoriť o Kristovi vonku, mimo týchto stien otcovho domu a mimo stien cirkvi, akože vo vnútri, ktorá je skrytá, tak to evanjelium nemôže ísť ďalej a cirkev nebude rásť a mnohí budú stratení. A vidíme to, že sa to deje aj dnes. My to môžeme vidieť, že sa to deje. Niekedy si Boh použije ťažkosti v tvojom živote, prenasledovanie a akoby prelomí tvoju komfortnú zónu preto, aby ťa priviedol priamo proste do jeho vôle. Niekedy sa dejú ťažké a náročné veci preto, aby ťa vypudil z určitého miesta, kde si spohodlnila alebo spohodlnila, pretože ti tam bolo príliš dobre. Bolo nám tam príliš dobre a použije si aj prenasledovanie. Možno sa stane, že ťa Boh Otec do niečoho povolá, ale ty nemáš silu na to miesto ísť. A tak sa pripravia okolnosti v tvojom živote, že Boh ťa tam nakoniec dostane. Hoci to pôjdete z ťažkosti v tvojom živote, v mojom živote, ale jednoducho si použije tú ťažkosť preto, aby ťa zobral na miesto, kde by si nikdy v živote nešiel. Toto bol príbeh Filipa, o ktorom hovorím. A poďme ďalej. Tento príbeh, neviem, či ste si niekedy uvedomili, ale je to silný príbeh medzi týmito konvertujúcimi Samaritánmi, ktorí prijali Ježiša v Samárii, dali sa pokrstiť, prijali ho, dali sa pokrstiť a nasledoval Filipa. Bol jeden chalan, ktorý sa volal Šimon. Takže máme o ňom normálne zmienku v Biblii. A teraz, kto bol Šimon? Šimon bol chalanko, by som ho nazvala, ktorý bol v kulte. Robil veľmi zlé, až také démonické veci. Jednoducho to bol chalán, mohli by sme ho dneska nazvať také novodobé New Age, hej, že možno uzdravoval, možno robil také rôzne šamanské rituály a teda robil to tak, aby priťahoval ľudí. Predtým, než počul dobrú zväz Evanjelia, počuli Samaritáni dobrú zväz Evanjelia, boli presvedčení, že tento Šimon to robí v mene Božom. Oni boli presvedčení, že tento Šimon má tú nadprirodzenú moc z neba. Že to robí v mene Božom, že on robí také nadprirodzené veci a zázraky preto, pretože je vyvolaný Bohom, má túto moc z neba a jednoducho oni k nemu veľmi zhliadali, tí Samaritáni. A teraz tento Šimon sa stretáva s Filipom, ktorý prišiel do Samárie a príjme Ježiša. Aké kľúčové, nie? Wow. Tento Šimon, ktorý žil v tak obrovskom čarodejníctve, čo to bolo proste, príjma Ježiša, hej? Že zlé veci robil tento chalan. Samaritáni si naozaj mysleli, že bol pre nich úžasným darom od Boha. A on teda robil, ako hovorí Biblia, démonické veci, čarodejníctvo, witchcraft, proste zlé veci. A tento chalan bol spasený. Vo verši 15 sa píše, modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Oni prijali Ducha Svätého. Títo samaritánski veriaci prijali Ježiša, dali sa pokrstiť vo vode, verili v Ježiša, ale je tam napísané, že nerozumeli tomu, čo sa deje, pretože ešte nemali Ducha Svätého. A tak na scénu prichádza Peter a Ján. Prichádzajú Peter a Ján, veľkí Boží apoštoli, aby sa modlili, kladli ruky na týchto veriacich v Samárii. Aby aj títo samarijskí veriaci mohli prijať Ducha Svätého. To bol veľmi taký silný, akože, že prídite chalani, prídite sa modliť za týchto veriacich, lebo veľa ich tam uverilo. Možno si prijala Ježiša, kráčaš s ním, možno miluješ, ale možno si ešte nikdy neprijal moc Ducha Svätého. Duch Svätý je úžasný v tom, že on nás zmocňuje, aby sme mohli žiť každodenný život úplne inak. Môžeš počuť Ducha Svätého, môžeš komunikovať, môžeš sa modliť, budeš počuť, môžeš prorokovať, môžeš vykladať, môžeš proste skutočne v tebe tak obrovský život. A tento život oni nemali. Oni nemali Ducha Svätého, oni mali nejaké zjavenie, ale ešte nemali tú, neprijali tú moc, nie ich moc, ale moc toho, ktorého tu zanechal Ježiš po jeho odchode, a to bol Duch Svätý. To bolo také veľmi vzácne, že prichádzajú títo dvaja. A Šimón, teda tento chalanko vo viere, ktorý konvertoval na kresťanstvo, teda praktizoval všetko rôzne, prichádza za nimi, keď sa manifestoval možno Duch Svätý. To bolo veľmi nápadité, ako to tam asi pravdepodobne vyzeralo, že to bolo proste, že wow, čo sa to deje? On prichádza za Petrom a za Jánom a hovorím o tom, že chce mať tú moc, ako mali učeníci. A ja chcem mať takú moc, ako mali učeníci. Nebolo to možno o tom, že chcel, aby bolo jeho vnútro naplnené, aby mohol on osobne prijímať, ale chcel tú moc vlastniť, aby on ju mohol dávkovať ďalej. A keď sa nad tým zamyslíme, že prichádza takýmto spôsobom za nimi a ešte im ponúka vlastne aj peniaze. Hej, že chalani, ja si to môžem kúpiť vlastne túto moc, však dajte trochu, ja vám zaplatím za to. Neviem, či sa vám to niekedy stalo v cirkvi, ale to je akože sila, že on im ponúka peniaze. Ja neviem, ako sa zachoval Ján a Peter, ale či im to bol do smiechu, alebo či boli nahnevaní. Vyzerá, že boli skôr nahnevaní, lebo Peter ho veľmi jasne napomína. Ale uvedomme si, že keď vlastníme niečo nadprirodzené, v tomto prípade to bol Duch Svätý, prichádza určitá prestíž. A viete, čo chcel Šimón? On chcel túto prestíž. On chcel mať niečo, čím on bude dávkovať túto Božiu moc. Chcel mať prestíž. Chcel to mať on. Aby on to mohol robiť ďalej a bolo to o ňom. Nebolo to o Duchu Svätom. Takto to mal, keď žil vo svete a takto si myslel, že to funguje aj v cirkvi. Peter ho napomína veľmi jasne a hovorí mu 23. tretí verš. Ja vidím, Šimón, že si plný horkosti, zatrpnutý v závisti a si v zajati zloby. Akože wow, to je sila, také slovo. Tak tvrdo. Čo sa tu stalo? Peter skrze Ducha Svätého sa pozerá na Šimona priamo do jeho duše. A jeho duch, Petrov duch rozpoznáva, že Šimonova túžba mať určitú takúto moc a prestíž, ktorá s ňou prichádza, je zakorenená v určitej forme zatrpknutosti. V určitej forme horkosti. Také krásne slovo v angličtine je, že bitterness. Proste taká zatrpnutosť, taká horkosť, ktorá v tom Šimonovi bola. A Peter to hovorí úplne jasne a priamo, že to je to. A my sa dneska zameriame na toto. Toto je dnes o tom. Budem hovoriť o zatrpknutosti. O zatrpnutosti, ktorá niekedy môže v nás byť. V NIV v preklade v americkom, v Biblii sa píše, že bol poisoned by bitterness. To je akoby, že bol napadnutý takým jedom zatrpknutosti. Ešte jasnejšie to tam je napísané. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. To je NIV. Že ja vidím, že si plný zatrpknutosti a že si ťahaný len do hriechu. Toto mu povedal Peter. Možno toto slovo, čo dneska budem mať, keby to bolo len pre jedného človeka, tak verím, že som mohla byť poslušná tomu, čo mi otec dal. A verím, že to môže priniesť uzdravenie aj dnes ráno na toto miesto, aj každého, kto nás pozerá online. Môže sa vám stať, že keď staré mami alebo naše mami pečú koláče. A ja veľakrát som proste išla, viete, na pečenie sa používa horká čokoláda. A máš takú chuť si tak, že by som si dal čokoládu. Ale miesto toho, keď si dáš túto horkú čokoládu, máš čo? Horkú chuť. Máš, že fuj, vôbec ti tá čokoláda nechutí. Proste nechutí ti to. My možno niektorí z nás sme ako čokoláda. Niektorí sú sladkí, niektorí sú karamel, niektorí sú horky. A proste, jak to zistíš, keď prídeš do interakcie s určitými ľuďmi, cítiš určitú horkosť. A povieme si, čo to vlastne horkosť je. Čo to tá zatrpknutosť vlastne je a ako vzniká. Takže si to tak predstavte, ako určitá čokoláda. Keď si narodí malé dieťa, malé bábetko, a narodí sa proste v nemocnici. Pozrite sa, aké krásne tu máme. Môj Dávidko takto vyzeral. Malé dieťatko sa nenarodí zatrpknuté. Malé dieťatko sa narodí a možno plače, lebo bolo 9 mesiacov v bezpečí v lone svojej mamičky a je v šoku zo svetiel, zvukov, hlasov, kriku, sestričiek a všetkého, čo sa deje, ale ono nie je zatrpknuté. Malé dieťatko je proste... Príde, ale jednoducho nenarodí sa zatrpknuté. Bolo 9 mesiacov v brúšku a keď sa teda narodí, začne plakať a tak je to prirodzené, lebo je to všetko pre neho nové, ale nenarodí sa tak, že dlho mi bolo v tom brúchu 9 mesiacov, konečne. Chápete? Nepovie to, lebo jednoducho nemá tú horkosť ešte v sebe, hej? Lebo príde na tento svet. Máme takú kamarátku našu Aťku, ona je doktorka na novorodeneckom oddelení v Ružinove a ona rodí tieto bábetka. Potom, oni keď sa narodia, teda ona sa stará o tú prvú starostlivosť, keď to dieťatko vyjde von, to Akbarovej skóre, proste či 10 z 10, 9 z 10, tam je srdiečko, tam sú rôzne veci, ktoré musia kontrolovať, pozdravujem ťa Aťka. A ona každé to jedno bábetko musí skontrolovať, ani jedno to bábetko nie je zatrpknuté. Ani to jedno bábetko. Proste narodí sa a ide. Ale čas, akým spôsobom žijeme a nesieme rôzne veci v našom živote, sa môže stať, že začneme byť unavení a začneme tak trpnúť, zatrpknievať a horkieť v našom vnútri na rôzne situácie, ktoré sa nám odohrali v našom živote alebo možno ľudia, ktorí nás sklamali, ponížili alebo rôzne veci, ktoré sa nám stali. Zatrpknutie prichádza väčšinou vo veľmi bolestivom, sklamajúcom momente v našom živote alebo sérii proste viacerých sklamaní, ktoré sa nám stali. Proste ideš nejak tým životom a teraz príde jedno sklamanie, dobre, nejak to proste, príde ďalšie a tie nánosy sa na teba kopia a pokiaľ s nimi nejednáme v našom srdci, odrazí sa to proste na tej zatrpknutosti a horkosti, ktorá v našom srdci sa usadí. Ja si úprimne nemyslím, že my ľudia na tomto mieste chceme byť. Že my si povieme, no chcem byť zatrpknutý a navždy taký zostanem. Myslím, že tam nechceme byť. Myslím, že nechceme takto rozmýšľať, ani nechceme takto reagovať, ani nechceme si tú bolesť, ktorá sa proste vynára ako taká žlč potom z nás, ako taká horkosť, proste horká čokoláda nosiť so sebou. Myslím, že nikto z nás tu nie je taký, ani čo nás pozeráte, že chceme takto fungovať. Toto nie je tak, že my takto chceme žiť a budeme takto. Jednoducho sa to nejakým spôsobom na nás nalepí a musíme s tým jednať. Niektorí ľudia a teológovia, som si študovala rôzne veci, oni napríklad spochybňujú to, že tento Šimón, o ktorom som hovorila, bol vôbec novozrodený kresťan. Bol vôbec spasený. Ale Peter ho napomenul a veľmi jasne to pomenoval, že akoby to, čo hovoril, bolo zlé a teda niektorí teológovia hovoria, že nebol spasený, ale my z Biblie vieme o presne o tomto istom Šimonovi, že on uveril, bol pokrstený vo vode a nasledoval Filipa. Tak ja verím Biblii, ja si myslím, že on bol spasený, tento Šimon, že on naozaj úprimne hľadal Boha. Hoci im ponúkol tie peniaze úplne zvrátenie, hej, že chcel tú prestíž, chcel tú moc ducha, ale proste ponúka im peniaze. Vyzerá to tak, že není ani znovu zrodený, ale ja verím Biblii. Uveril, dal sa pokrstiť a chodil všade s Filipom. Ja verím tomu, čo hovorí písmo, že bol spasený. Ale napriek tomu jeho srdce zahorklo. Poznal možno, miloval Boha, dal sa pokrstiť, modlil sa, no na tej ceste životom to srdce zahorklo a to sa môže potom stať komukoľvek z nás. Títo noví veriaci, viete, takí mladí kresťania proste v Bohu, akého pekné, tu toho mám, super. Mladí kresťania v Bohu, oni v podstate majú rôzne nánosy zo sveta, ktoré aj ty a ja sme si niesli, keď sme prijali Ježiša. A proste my s nimi musíme jednať, ale možno si veľmi dlho s Bohom a ešte stále cítiš, že sú určité nánosy a určitá bolesť, ktorú si nesieš a potrebuješ s ňou jednať, lebo ťa to vzdialuje od tvojej rodiny, ťa to vzdialuje od tvojho partnera, ťa to vzdialuje od tvojich detí a je v tebe taká horkosť, že ju cítiš a vieš, že tam je preto, lebo sa stala určitá situácia v tvojom živote a tvoje srdce zahorklo. moje srdce zahorklo. Komukoľvek z nás sa to môže stať. Môžu byť takí extrovertní, zatrpknutí ľudia, hej? Takí extroverti. To sú ľudia, ktorí zápasia so zatrpknutosťou a je to vidno na vonok, hej? Náladový, nahnevaný, proste všetko je zlé. Rozpoznáš tých ľudí, keď ich stretneš, lebo sú veľmi hlasní väčšinou. Proste taký extrovertný, zatrpknutý. Ja si pamätám to svedectvo, ktoré som tu vtedy mala s tou pani v tom potravinovom reťazci, keď som si zastala tie dve malé dievčatka, jak ona po mne strašne vrešťala. Proste na tom parkovisku. A to prvé, čo mi prišlo, že zatrpknutosť. Modli sa za ňu, modli sa za ňu. Ja som potom celý týždeň na ňu myslela, modlila som sa za ňu každý deň. Nie bolo ľúto. Ja vám chcem aj z tohto miesta povedať, my tu nebudeme nikoho odsudzovať ani súdiť nikdy. Súd robí len jeden a bude raz súdiť. A to je Boh, Otec. Ale budeme hovoriť o témach, ktoré sú dôležité, aby naše srdce sa ťahlo k nemu. A preto som sa modlila za tú pani, lebo ja som mala zlomené srdce za ňu. Mne bolo ľúto. Mne bolo ľúto, ako ona proste kričí aj na malé deti, na mňa proste plná hnevu, lebo ona obližuje v prvom rade sama sebe. Potom sú introverti, ktorí sú zatrpknutí. Ako to vyzerá? Sú to ľudia, ktorí prežívajú toto všetko vo vnútri, zápasia vo vnútri, navonok sa smejú, pohodička, máte pocit, že sú úplne OK, v pohode, ale vo vnútri oni sami vedia, že nie sú. Že ja nie som OK, pretože sa stali veci, kedy som proste nemám spracovanú určitú bolesť a jednoducho nie som OK. Toto vyzerá, že bol Šimonov prípad. Introvert, ktorý bol zatrpknutý. Ľudia ho mali radi. Bol veľmi populárny, bol známy, bol všade vítaný. A môžeš byť introvertný, zatrpknutý človek, plný horkosti, ale proste nikto to nebude vidieť. Nikto, pretože je to len hlboko v tvojom srdci a vieš to len ty a on. Boh. Duch Svätý. Je to podobné ako s vysokým krvným tlakom. Vysoký krvný tlak necítiš. Vysoký krvný tlak ťa zabíja zvnútra. Vysoký krvný tlak ani nevieš, že máš brutálne ťažkosti, ale tie sa dejú vo vnútri. Nepociťuješ nič nezvyčajné, ale vo vnútri ťa vysoký krvný tlak môže zabiť. Lebo si neni toho vedomý. Ty nevieš, že máš vysoký krvný tlak. Je to taký tichý zabiják. A môže sa stať, že mnohé veci tak zakrieme úsmevom, ale v podstate zomierame vo vnútri skrze určitú horkosť, zatrpnutosť, bolesť. A teraz v tom príbehu ideme ďalej. Peter vidí Šimonove srdce, rozpoznáva, že Šimon reaguje takto preto, že je tam závisť, je tam zatrpnutosť a to vyzerá, že bol koreň tohto príbehu a jeho zatrpknutosti, pretože Peter, ty máš niečo, čo ja nemám. Peter, ty máš nejakú moc od nejakého ducha. Ja tu chodím s Filipom, ja sa snažím, ja som sa uveril, ja som pokrstený, ja som všetko pustil, všetko čarodenictvo, všetko a ja nemám tú moc a ty ju máš a ja to nemám. Ty máš niečo, čo ty si dostal a ja som nedostal. Toto vyzerá, že bol koren tej zatrpknutosti. Ty máš niečo, čo ja nemám. A preto Šimon reaguje tak, ako reaguje. Ja som fakt rozmýšľala nad tým a aj mi pomohol jeden učiteľ písma, Gary Hemrick, pozrieť sa na 6 príkladov z Biblie, kedy ľudia, Božie ženy, úžasný Božie nádoby zatrpkli takým spôsobom, že potrebovali činiť pokanie. A prvý z nich bol teda tento príbeh Šimona. Keď žiarlím a závidím druhým, sa môže prejaviť to, že začneš určite tvoje srdce začne tak horkieť, zatrpkievať. Ak budem hovoriť tieto veci, týchto 6 príkladov z Biblie, to neznamená automaticky, že ty, ak sa v nich nájdeš, si zatrpknutá osoba. Vôbec nie. Môžeš sa v tých príbehoch nájsť, ale naozaj, ako som spomenula, my nikým nad nikým nerobíme súd. Ale môžeš akoby, ja to len zhrniem, ale môžeš sa tak zamyslieť, že nie som zatrpknutá osoba, ale je niečo, čo ma ťaží, je niečo, čo ma bolí a potrebujem s tým jednať. Niečo, čo ma zranilo. A budem hovoriť tieto príklady preto, aby sme sa mohli na to pozrieť, že kde sa táto zatrpknutosť môže vyprodukovať v našom srdci. a ako s ňou môžeme jednať alebo manažovať ju v našom živote, ak sa ona objaví. Môže sa stať, že sa staneš viac zatrpknutým človekom kvôli určitým situáciám, alebo sa staneš lepším človekom kvôli tým ťažkým situáciám. Amen. Môže sa stať, že sa staneš zatrpknutým človekom kvôli ťažkostiam, bolestiam, ktoré sa stali v tvojej rodine, v tvojich predkoch, alebo proste to, čo teraz žiješ, alebo sa staneš lepším človekom kvôli tej bolesti, cez ktorú si musel prejsť. Takže to prvé, už som spomenula, keď žiarlim a závidím druhým, tak moje srdce môže začať tak trpnúť, tak horkieť. Ako je možné, že on dostal lepšiu prácu ako ja? Ako je možné, že oni otehotneli hneď a my sme museli čakať 11 rokov? Ako je možné, že ona má 7 zdravých detí, možno ktoré ani nechcela, a my sa tu trápime s jedným chlapčekom, proste a nevieme, čo ďalej. To sú rôzne situácie, ktoré ťa proste napadnú, hej? Že ako je možné, že im sa tak finančne darí a nám nie? Ako je možné, že jeho prijali na všetky univerzity a mňa ani na jednu? Proste také rôzne veci. A vtedy sa môže stať, že ťa naplní určitá taká závisť, žiarlivosť, proste z takej nespravodlivosti máš pocit. Z toho, že toto sa ti deje. A ten prvý príklad bol presne tento Šimon. Videl, že učeníci majú niečo, čo on nemá, hoci on už dávno tiež nasleduje Krista a stále nemá tú moc Ducha Svätého, ktorú on tak veľmi chcel. A preto ho Peter tak jasne napomínal, lebo videl, že jeho srdce nebolo v poriadku. A ako mu to v písme hovorí, že tvoje srdce je plný trpkej závisti a si v zajati zloby. Verš 23. Ten druhý príklad sú určité sklamania v živote, keď zažívam sklamanie. Pozrite sa, príbeh Anny. Anna. 1 Samuelova 1.10. Toto sa tam píše. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k Pánovi a horko plakala. V trpkosti svojej duše. Trošku vám poviem z tohto príbehu. Hanách alebo Anna bola v horkosti v tej duši preto, pretože roky išli a oni nemohli mať dieťatko. Ona nemohla mať dieťatko. Všetci už boli proste 10 detí, však v Izraeli mali všetci 10 detí a viac. A ona ani jedno. Bola zatrpknutá za to, že roky čakala a bola stále neplodná. A ona tam aj hovorí, že sa to otočilo na horkosť a zatrpknutie v jej duši. Toto sa píše v písme. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila a horko plakala pred Pánom. Toto bol príbeh Anny. V Božom časovaní my veľmi dobre vieme, že Boh jej dal syna Samuela. A viete, čo sa potom stalo? Boh jej dal ešte 3 ďalších synov a 2 céry. Po Samuelovi ona mala ešte 5 detí. Túto bolesť, cez ktorú ona roky išla, že sa nič nedialo, proste som neplodná. Tak Boh ju požehnal Samuelom, ale požehnal ju aj ďalšími 5 deťmi, neviem, či ste vedeli. A mala pocit, že čaká a Pán akoby neodpovedal na jej modlitbu, ona nevidela svoje zasľúbenie. Nie vždycky je to tak, ako sme čakali, dúfali a nie vždycky sa dejú len dobré veci v našom živote. Asi väčšina z vás, ako tu sedíte, viete, že to tak je. Napriek tomu, že sme veriaci ľudia, sa nedejú len dobré veci. A veľakrát sa dejú opak, veľmi ťažké veci. A ak sme neni opatrní, môže sa nám stať, že tieto ťažkosti a sklamania v živote nás povedú do horkosti a zatrpnutia. A toto bol prípad Anny. Poďme na tretí príklad. Keď zažívam zradu a odmietnutie. V Genesis 27. kapitole 34. verš máme príbeh Ézava a Jákoba. Pozrite sa na tento silný obraz. Namaloval to nejaký barokový umelec. Takže keď zažívam určitú zradu a odmietnutie. Čo to znamená? V Genesis 27.34. Keď je Ezau počul otcové slova, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca. Otec môj, požehnaj mňa. Začal mocne a roztrpčene kričať. Ezau mal dvojičku brata Jakuba, otca Izaka a začal predstierať, že vlastne Jakub chcel strašne to požehnanie, ktoré mal mať Ezau. Ezau bol prvorodený, ak poznáte ten príbeh. Jakub bol druhorodený, ale Ezau bol taký typ chalanka, ktorý mal rád aj zábavu, mal rád lov, proste bol veľa s ľuďmi a on nepochopil úplne to prvorodenstvo a Rebeka, ona veľa uprednostňovala práve práve Jákoba. Ona veľa uprednostňovala práve toho druhého syna a v podstate svojím spôsobom ona ho naviedla preto, aby proste oklamali spolu otca, ktorý bol slepý, a požehnanie nakoniec dostáva Jákob a nie Ezau. A je to takým spôsobom, že keďže bol, v Biblii sa píše také vtipné, že Ezau bol veľmi chlpatý, hej, že proste mal srdce jak proste zvieratá, a Jákob bol úplne bez chlpov. A on hovorí: mama, ale keď ja pôjdem a otec mi bude dávať požehnanie, on zistí, že som to není, že to není Ezau. A mama Rebeka mu dala kožu z kozliat, sa píše v písme, že keď si ho otec ohmata, aby úplne uveril tomu, že to je Ezau. Nakoniec sa stane, že už slepý, starúčký Izák dáva svoje ultimátne, jediné požehnanie prvorodenstva Jákobovi, ktorý oklamal otca. A Ezau ide bokom. Ezau zažil zradu a odmietnutie, zradu od svojho brata a odmietnutie od svojho otca. Predal v určitom momente proste svoje slabosti a hladu za misu šošovice svoje prvorodenstvo, predal svojmu mladšiemu bratovi. Zober si to prvorodenstvo, proste nerozumel tomu významu. Zober si to, daj mi hlavne jedlo, varil si, potrebujem sa najesť, zober si to. A keď sa to udialo, tak Ezau prichádza a hovorí: otec, prosím, aj si mu aj dal to požehnanie, požehnaj mňa. Ale už bolo neskoro. Toto požehnanie, ktoré mu otec nedal, malo veľký vplyv na Ezáva, a teda Ezau cítil zradu od svojho brata a odmietnutie od svojho vlastného otca a stal sa zatrpknutým vo svojom srdci. Neskôr, Vládko to už dávno spomínal, ešte bude spomínať, oni sa zmierili. Ale bolo to roky, roky neskôr a Jákob poprosil o odpustenie svojho milovaného brata. Ten štvrtý príbeh. A ešte som chcela povedať k tomuto tretiemu. Tá zrada, to odmietnutie, to môže byť v rôznych vzťahoch. V manželstve, v priateľstve, v rodine, na rôznych úrovniach, v rôznych priateľstvách, a môže to byť veľmi zraňujúce. Takže preto je ten príbeh v písme tak silný. Štvrtý. Máme Joba. Keď mám ťažkosti a trápenie, vtedy môže zatrpknúť moje srdce. Vtedy môžem cítiť takú bolesť, určitú formu takej obrovskej bolesti, že ja jednoducho zatrpknem. Toto je príklad Job 7.11. Aj on tam hovorí: preto nebudem krotiť svoje ústa. Toto hovorí Job. Vravieť chcem v úzkosti svojho ducha a budem sa ponosovať so zatrpknutou dušou. Toto boli slova, ktoré vyslovil, keď prišiel o všetko. Tento muž, vieme, prežil jednu tragédiu za druhou vo svojom vlastnom živote, v jeho vlastnom fyzickom zdraví, v jeho manželstve, smrti jeho detí, v jeho vlastnom príjme. A na konci tohto príbehu môžeme čítať, že Boh mu všetko navrátil a dokonca obnovil. Boh obnovil ešte aj to, že mal dodatočne, ešte keď už bol starúčky, deti. A vrátil mu radosť, ale uprostred tej hroznej mizérie, v ktorej on sa nachádzal, hovorí, že ja mám zatrpknutú dušu na Boha. Ja sa hnevám. Ja sa hnevám. Mám úzkosť vo svojom duchu a budem chodiť a ponosovať sa so zatrpknutou dušou. To je akože sila, že toto máme v Biblii. A to sú Boží ľudia, hej? To sú Boží muži a ženy, ktorí zápasili s tým, čo zápasíš ty a ja. Lebo prežili určité sklamanie. Tá piata vec, piaty príbeh, keď som prišiel o svojich blízkych. Máme tu príklad Noemi. Príklad Noemi. Noemi bola veľmi vzácna žena. Ako vieme z písma, jej muž a dvaja dospelí synovia tragicky zomierajú. Ona zostáva ako vdova po svojom mužovi, aj po svojich deťoch, úplne sama. Jediná, ktorá s ňou zostáva, je Ruth. Jediná nevesta, ktorej hovorí: Noemi, kamkoľvek pôjdeš, ty pôjdem aj ja. Čokoľvek budeš robiť, ty budem robiť aj ja. Ja nechcem, aby si bola sama. Ja budem s tebou. Ale Noemi hovorí v knihe Rút 1.20, sa píše, ona im povedala: nevolajte ma už Noemi. Hovorí to celému tomu kraju, lebo ju všetci poznali. Viete, keď sa stane takáto tragédia, že žene zobre muž, aj obidve deti, to všetci vedia. Hej? V rámci cirkvi, my sme proste kresťania, sa poznáme, vedia to všetci. Čiže aj Noemi všetci poznali, všetci to vedeli, čo sa jej stalo. A ona hovorí takúto vetu: nevolajte ma už Noemi, ale volajte ma Mara, lebo všemohúci Boh mi spôsobil mnoho trpkosti. Ona mala veľmi zatrpknuté srdce na pána, pretože mala pocit, že siahol na to najdôležitejšie v jej živote a to bola jej rodina. To bol niekto, proste jej muž a jej synovia, koho najviac milovala. Oznámila takúto vetu svojim priateľom v okolí, že ako sa cíti. A ja vám chcem povedať, že jej pocity v tomto prípade boli správne. Oni akoby, ona pomenovala to, čo cíti, ale viete, čo bolo nesprávne? Jej teológia. Jej pocity boli správne, ale jej teológia bola nesprávna, pretože Boh nikdy, ako to povedať, nám nechce zle. On nám nechce zle, on nechce proste nám ublížiť a siahať na veci preto, aby nás zlomil. On nikdy nerobí veci tak, ja ho nevnímam tak, že by robil veci ako ten, ktorý nás chce zničiť, potopiť. Ale robí niekedy, dejú sa nám niekedy veci tak, ktoré sú ťažké, ale ja z vlastnej skúsenosti viem, že Boh mi najviac vždy pomohol. Vždy, keď som sa mala ťažko, Boh bol jediný, kto ma podržal, jediný, kto mi najviac rozumel a jediný, kto stal najbližšie pri mne. A vás chcem povzbudiť, že toto bol veľmi reálny, konkrétny príbeh jednej ženy, ktorá zostala úplne sama a jej srdce zatrpklo. Veľmi nás to poznačí, ak prídeme o nejakého blízkeho priateľa, ak prídeme o niekoho, koho veľmi ľúbime, kto sa stráti z nášho života a nedáme si pozor, môžeme mať obrovský hnev naproti Bohu. A z hnevu je taká zatrpknutosť, taká horkosť. A môže sa stať, že sa staneme nahnevanými na celý svet. A bolo úžasné neskôr, keď čítate tento príbeh, že Rút s ňou zostala, do Rút sa zamiloval Boaz, proste vzdialený rodinný príbuzný, keď zbierala klasy na jeho poli. Oni majú syna spolu, čiže Noemi mala vnúčika. Boh ju tak potešil, že mala ešte aj vnúčika Obeda a to bol starý syn, starý otec kráľa Davida. Čiže z tejto bolesti Boh vzbudil jednoho úžasného Božieho muža a to bol kráľ Dávid. A dal jej ešte uzdravenie neskôr a potešil ju, postaral sa o ňu finančne, povzbudil ju, ona sa stala naozaj veľmi takou Božou ženou. A tento malý chlapček Obed sa stal starý ocko kráľa Davida. A preto proste sme videli aj kráľa Davida, jedného z najviac božích generálov v Biblii, kráľa, ktorý naozaj miloval Boha celým svojim srdcom. Posledné je osobné zlyhanie. Osobné zlyhanie je posledný šiestý, akoby taký príklad, ak by sme mohli ísť naspäť na ten slide, a je to osobné zlyhanie Petra. Lukáš 22:62 sa píše: Vyšiel von a horko sa rozplakal. Vyšiel von a horko sa rozplakal. O kom hovoríme? Hovoríme o Petrovi. Bol to učeník Ježiša Krista. Veľmi známy. Pozrite sa, tu ho máme. Máme tu kohúta. Peter trikrát zaprel pána Ježiša. Predtým mu to Ježiš povedal: Peter, ty skôr než kohút zakikirika, ty ma trikrát zaprieš, ale nikdy by som ťa aj nezaprel. Čo si? Ja ťa milujem, ja ťa mám všade vyznávať, ty si môj. Ja si tak Petra predstavujem, to bol taký extrovert. Proste všade. A zlyhal. On zaprel Ježiša trikrát a kohút zakikirikal. A čo sa tam píše ďalej? Vyšiel von a horko sa rozplakal. Je to presne ten istý Peter, ktorý napomína Šimona v dnešnom príbehu, ktorý vám rozprával. A Peter veľmi dobre rozumie zatrpknutosti, veľmi dobre rozumie určitému osobnému zlyhaniu, keď zlyhá proste, pretože bol sklamaný sám zo seba, bol zatrpknutý z vlastného zlyhania, ktoré on sám spravil ešte predtým, než napomína Šimona. Ale viete, čo bolo úžasné? Že Peter nezostal na tomto mieste. Peter tam nezostal v tom zatrpknutí, ale odpustil sám sebe, sklamaniu zo seba samého, z hriechu proste. A jednoducho Boh sa s ním stretol a veľmi si ho použil. V Biblii sa píše, že Peter ako skala cirkvi, že Peter bol akože len prešiel a jeho tieň proste uzdravoval mnohých, pretože žil v takej obrovskej blízkosti v Pánovi. On nezostal na tom mieste, ja som z neho veľmi pozbudená, napriek tomu, že zlyhal a mal personal failure, proste osobné zlyhanie vo svojom živote, tak sa posunul ďalej. A veľa ľudí z nás, aj v cirkvi, napriek tomu, že sme spoznali Boha osobne, že k nám hovorí, Maťko, ak by si mohol prísť, že k nám hovorí, tak zápasíme s určitou zatrpknutosťou v našom srdci. Nie je to niečo nezvyčajné, ale zároveň sme vyzývaní, podľa mňa, aby sme sa zbavili toho. Božie deti, sme tu určitý čas na tejto zemi a potom si nás Otec zoberie, proste ako to Vládko krásne hovorí, že pôjdeme z jednej miestnosti do druhej a stretneme sa s ním. A aké je úžasné ísť na to miesto k nemu s odpustením. Pred nejakým časom som robila také interview, neviem, či si pamätáte Martinku a jej manžela Jarka. Jarkovi zomrela žena, proste tragicky, takže buchol blesk do skaly, proste ona držala náručí dieťatko v nosiči a zomreli obidvaja na šupu. Dieťatko aj žena, mali malého Maťka, 8-ročného, Jarko padol na zem a Maťko išiel 5,5 kilometra zavolať starostu na to miesto, aby zachránil svoju rodinu. Podarilo sa zachrániť len otca, Jarka. Toto interview je na YouTube pod Otcovým domom, môžete si ho celé pozrieť. Tento Jarko zostal sám ako vdovec a je sám s týmto Maťkom. Po nejakom čase stretávam Martinku, ktorá mala manžela, spolu s ním dve deti a jej manžel zomiera pri veľmi vážnej autonehode, kde zomiera aj jej 5-ročná dcera Tereska. A zostáva sama ako vdova s jedným jediným synom, Benjaminom. A Martinka si číta príbeh Jarka v novinách, neviem, v akých novinách to bolo, nejakých komerčných, kde on píše o svojej strate a rozhodla sa kontaktovať Jarka. Títo dvaja ľudia, zlomení, ktorí by si mohli povedať, že kašlem na to, boli veriaci inač. Boli veriaci aj predtým, sú veriaci aj dnes. Mohli by byť plní zatrpknutosti, plní závisti, plní toho, že prečo im sa to nestalo, takáto krivda a mne áno, sa dávajú dokopy, zoberú sa a majú spolu dievčatko. Majú spolu novú rodinu, žijú v Trenčine. Niekedy aj medzi nás prídu a ja vám chcem povedať, že oni sú jedni pre mňa z najväčších pozbudení, aké som ja kedy videla. Sú to ľudia, ktorí milujú Boha. Sú to ľudia, ktorí nie sú zatrpknutí. Sú to ľudia úprimní, hlbokí, krásni v srdci, s odpustením na perách. Ja si hovorím, že Pane, toto môžeš urobiť len Ty. Lebo ja neviem, čo by som robila, keby sa mi niečo také stane, Pane. Možno by som bola ako Noemi, ktorá by povedala, že moja duša je zatrpknutá, ja nevládzem. A možno by bola moja teológia nesprávna. Ale ja vás chcem pozbudiť, že ja verím, že Boh chce dneska niečo robiť v našom strede a že chce robiť niečo nové. V Efežanom 4:31-32 sa píše, že najlepší liek na zatrpnutosť je jedno slovo a volá sa to, že odpustenie. Odstráňte od seba tvrdosť, náladovosť, prchkosť, hnevlivosť, hádky, urážky, jedovatosť. Nech sú vám cudzie a buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajte si. Odpúšťajte iným ako tak, ako vám bolo odpustené. Viete, uvedomujete si, že my sme tu dnes len preto, že nám už niekto odpustil? Ty a ja tu sedíš preto, že už ti raz bolo odpustené a ty si to už nemusíš držať voči nikomu. A súd, niekedy tak ukazujeme prstom, patrí len jednému a to je on. Súd nepatrí tebe ani mne nad ľuďmi, ktorí ťa zranili, ktorí ti ubliží, lebo on vie a on pozná. Jediný liek na zatrpknutosť v našom srdci je odpustenie. Odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Odpustiť tak, ako Kristus odpustil každému z nás. Odpustiť samým sebe, keď sme ho zlyhali. Židom sa píše v 12. kapitole, 15. verš, dbajte o to, aby nikto z vás neprepásol Božiu milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých ľudí okolo vás. Toto je veľmi radikálne slovo so Židom. Tento koreň horkosti totiž spôsobuje také problémy, že nie len ty máš horkosť, ale ľudia okolo teba začnú byť nakazení horkosťou, ktorú nesieš. A zatrpknutosťou, pretože zatrpknutá osoba nemá vplyv len sama na seba, ale väčšinou má veľký vplyv na ľudí vôkol nej. A je to jak taká nákaza, že som nahnevaný, tak aj ten je nahnevaný. Väčšinou tí ľudia majú úplne rovnakých ľudí vôkol seba, pretože trpia určitou zatrpknutosťou, pretože tá zatrpknutosť má dopad, tá horkosť aj na iných ľudí. Vôkol nás, ktorí sú nám blízki. A ja verím tomu, že dnes ráno nás Boh vyzýva sa zbaviť toho. Naozaj, že pustiť tie veci, zbaviť sa tých predsudkov, zbaviť sa tej horkosti, možno ktorú niesla ešte tvoja mama, ktorá mala nejaké zranenie, nejaké neodpustenie, alebo starý otec, ktorý si proste sa rozhodol, že bude robiť niečo zlé v tvojej rodine a ty ako malý chlapec si proste to musel znášať a určitá taká horkosť a zatrpknutosť sa s tebou vlečie roky. A potom sa čuduje, že vlastne nepočuješ Boha, nepočuješ Ducha Svätého, nevieš chodiť v jeho schudkoch, lebo proste sú tam určité veci, ktoré ti bránia blízť prišie k nemu. A ja verím, že dnes je ten deň, že my to môžeme zložiť. My sa môžeme rozhodnúť odpustiť. Pre niektorých z vás to je, z nás to je proces. Ale dneska môže byť ten deň, kedy povieš, ja chcem, ja sa rozhodujem, ja si to nechcem držať. Ja chcem byť bližšie k tebe. Ak by sa mohli teraz zavrieť všetky oči, ak by sme si mohli zavrieť oči. Chcem sa modliť za vás, ale predtým ešte dopoviem tento príbeh. 8. kapitola, posledný verš, ktorý Šimon hovorí zahambene a prosí Petra a Jána, prosím, modlite sa za mňa, aby ma nikdy nepostihlo to, čím sa mi vyhrážate. Prosím, modlite sa za mňa, aby ma nikdy nepostihlo to, čím sa mi vyhrážate, lebo ja to nechcem, ja nechcem takto žiť. Ja chcem byť slobodná, ja chcem byť slobodný. Prosím, modlite sa za mňa. Ak by si mi dovolila dnes, dovolil sa modliť za teba, ak je nejaká zatrpknutosť v našom srdci a chceme to tak odovzdať. Ak máš zavreté teraz oči, tak chcem sa len modliť za vás. Ak toto slovo hovorilo k tebe a vieš, že potrebuješ jednať s niečím, čo vieš, že je tam, prosím, môžeš mi len tak krátko zakývať, aby som vedela. Môžeš mi len tak krátko zakývať rukou. Ďakujem za tie ruky. Pán ťa vidí. Ďakujem za tie ruky. Pán vidí tvoju ruku. Budem sa modliť za tých, ktorí zdvihli ruku, ku ktorým toto slovo hovorilo. Ja ti ďakujem, drahý nebeský Otec, za to, že ty máš návod na lepší život. Ja ti ďakujem za to, že Biblia, kniha, skutky sú tu preto, v tejto knihy zaznamenané, aby sme sa mohli posunúť ďalej, aby sme mohli žiť svätý, oddelený život pre teba bez akékoľvek zatrpknutosti, akékoľvek trpkosti, horkej žlče v našom srdci, ktoré nám bráni počuť tvoj hlas. A ja sa modlím za každého jedného na tomto mieste. Aj za tých, ktorí proste zdvihli svoju ruku, aj za tých možno, ktorí nezdvihli, lebo je ti to také, že ja ani neviem, že či to mám, ale asi to mám, lebo som proste niekde uprostred a niečo ma strašne ťaží, tak sa chcem modliť aj za tých, aby to dnes, toto bremeno, táto horkosť, táto zatrpknutosť bola zvalená, ako bol odvalený balván, proste keď Ježiš vstúpil na nebesie a už tam nebol, jeho telo tam nebolo, nebolo tam nič. Tak ja sa modlím, ako vstúpil k Otcovi, tak ja sa modlím, aby dnes to tak spadlo z každého z nás, akákoľvek zatrpknutosť, horkosť, hnev na celý svet, hnev na ľudí, ktorí mi ublížili, ktorí ma zranili, ktorí mi krivdili, ma odmietli. Tak ja sa modlím, Otec, za také uzdravenie na tomto mieste. Ja sa modlím za uzdravenie všetci, ktorí nás pozeráte, za uzdravenie, ktoré bude viditeľné. Nová sloboda, ktorá príde do tvojho vnútra, nová radosť, ktorú ti nikto nemôže ukradnúť. Nové také vedomie toho, že napriek tomu, že sa mi toto stalo, tak Boh o mne vie a ja mu budem veriť, pretože On je dobrý Otec. On je dobrý Boh a On ma v tom nenechá. On ma nikdy neopustí, nikdy ma nezanechá. Nikdy ma nenechá, pretože On je stále so mnou. Ja ti ďakujem, Otec, a ja sa modlím za každé jedno srdce na tomto mieste. Za každé jedno srdce naše, Pane, aby si tak uzdravil. Otec, uzdrav. Nikto si to z nás nemá nosiť. Nikto z nás nemá nosiť toto v sebe. A ako Peter napomenul Šimona, tak ja verím, že ty aj dnes hovoríš k nám, Otec, že máme pustiť všetko. Ak túžiš proste urobiť nejaký krok alebo tak smerom k nemu, my budeme mať teraz večeru Pánovu, ak by ste ju mohli priniesť. A ja ťa chcem povzbudiť, ak túžiš akoby reagovať na to, zober si tú večeru Pánovu. A jednaj s tým, proste s tou večerou Pánovou v rukách s Pánom. Odovzdaj mu to. Chcem vás povzbudiť, cirkev, aby sme nezostali, bratia a sestry, aby sme nezostali na tom mieste, ako sme sem prišli. Pretože ja verím, že aj večera Pánova má obrovskú moc. My sa môžeme teraz stretnúť s ním. a môžeme prijímať a ja vás tak pozývam do toho, môžeme sa tak spolu postaviť. Môžeme ešte chváliť nášho pána. Lidka, poď. A budeme mať teraz ešte také čas uctievania. Určite do tej 12. ešte budeme uctievať a chcem vám dať príležitosť prísť, zobrať si, jednať s tým. Poďte. Je pre všetkých dosť. Je pre všetkých dosť. Poďte si vziať, ak túžiš reagovať a tak ako keby sa zmieriť. Dneska je ten čas.